Creamos un conte intercultural. O voso profesorado recibiu unha proposta moi interesante na que tedes que colaborar. Nun colexio de primaria próximo ao voso instituto están organizando unha semana intercultural e pediron ao alumnado de segundo de ESO que participasen creando un conto musical. A través da historia do conto, as nenas e os nenos máis pequenos aprenderon sobre a música e a danza de diferentes lugares do mundo. Conto musical. Explorarás cancións e danzas de diferentes culturas e continentes. Crea o voso conto musical. Escollerás aquelas que mellor representen cada zona e deseñaredes un fío narrativo que as unifiquen nunha historia. Preparar unha posta en escena e ensaiar. Prepararás acompañamentos armónicos sinxelos e combinacións vocais ou instrumentais para as cancións elixidas. Ensaiarás con movementos, narración e posta en escena. Compartir para a Semana Intercultural. Ao final gravarás ou representarás un conto musical intercultural para compartilo co alumnado de primaria durante a Semana Intercultural.